Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til eventyrlig pappaperm.
Da I hvert fall kaffen på plass.
Kaffen på plass, den varm. Ja. Vi sitter ved vannet på andre siden av der vi satt I del 1 av episoden. Nå sitter vi med utsikt mot, hva heter det området der?
Bråten.
Bråten badeplass.
Det husker jeg veldig godt fra sist. Ja. Fordi da måtte jeg lære meg navnet Bråten, ja. At det var der vi var. For ofte når jeg har gått tur her selv, da, så det jo det at vi går til den badeplassen og så har vi ikke noen nødvendigvis noen navn, og så jo det en veldig sånn den veldig nærliggende da så det jo ofte at man tar en svingom innom ja. Og det ikke nødvendigvis destinasjon alltid å dra dit, ikke sant man drar innom, og så på sommeren så det jo masse folk der da, så det vet du hva? Men her vi sitter nå, her kan jeg anbefale på sommeren, for her det ikke så mange folk, sånn utover, ikke sant?
Det deilig, vi sitter rett I høyre for den første badestranda du kommer til etter at du har parkert på Rustasaga, så går du rett opp, og så går du forbi sportsstua, der man kan sitte og ta seg en bolle og så videre, og så går du videre, og så går du ned til venstre, og da kommer du til en liten bålplass og noen fine svaberg. Ja. Og da kan du sitte vestvendt rett inn I solnedgangen og se på vannet og kjøre en deilig podcast.
Ja, og nå skal jeg mimre litt grann. Det her var faktisk et av de første stedene som Tonje og jeg har vært på date.
Oi, ja. Akkurat her?
Akkurat her, Oi. Og da, jeg veldig glad I mat da. Mm. Så da lagde jeg, eller det var felles matlaging. Og Tonje ganske flink til å lage mat, så da lagde vi kylling surret I kylling fylt med Philadelphia og surret I bacon
Oi.
Og risotto.
Oi.
Da
lager det utendørs, det ikke verst altså.
Det var fint. Altså det jo veldig tilgjengelig det stedet her også da. For vi ser jo rett over på Rustasaga, I hvert fall badeplassen, og så ligger det et hus oppe der. Mm. Det sikkert noen bestyrer eller...
Det der en, jeg tror det en slags demningshus, for det en liten sånn, litt vannfall nedover der.
Ja, nå tenkte jeg på det andre huset.
Ja, der nede, ligger,
ja. Eller lenger opp der, for du ser det liksom gjennom trærne rett oppi der. Og det ser ut som at det noen som bor der nesten.
Jeg tror det de som bor der, de som driver den lille kaféen. Ja. Jeg var inne der med Madeleine her om dagen på en liten tur, og så jeg at de fikk noen blomster av Oslo kommune sin ordfører. Sikkert, jeg tror det var for 30 års drift eller noe, så de har holdt på der en ganske god stund. Så det et sted som også anbefalt å stikke innom hvis du på tur rundt Nøklevann og I området der, og gå inn og ta seg en kaffe og en bolle der sånn.
Ja, det må man gjøre. Og så, men så tenkte jeg for at folk skal på en måte vite... Nå kommer vinden. Mm. Det litt sånn deilig også.
Ja.
For at folk skal vite hvor vi for det litt viktig. Hvor langt gikk vi fra Rustasaga nå?
10 minutter, kanskje? Maks?
Nei.
Okay.
Nærheten av det. Nå tenker jeg sportsstua, altså.
Ja, der, ja. Og det var kanskje 3 til 5 minutter.
Ja, og det jo ikke mange meterne.
Mm.
Kanskje... 100 meter eller noe, da ikke 3-5 minutter heller, vet du. Men det litt sånn, du går jo en sånn U-sving rundt noen trær og litt sånn, og så det bare å sikte seg ned mot vannet egentlig ved første mulighet.
Du føler jo at du I marka med en gang, for du ser jo ut på skog og vakre svaberg og stille vann og himmel og...
Ja, faktisk. Mm. Og du hører ikke så mye av byens støy, fordi du har en sånn der liten skråning foran deg, som demper ganske mye av det her, så du får umiddelbar nærhet til den støyen fra byen, men samtidig så vi nå ute I naturen.
Mm.
Det vel del 2 av utepodcasten, men jeg begynner å få så sansen for utepodcast også.
Kanskje det skal bli en greie med den her, å kjøre det utendørs.
Ja, jeg snakket faktisk om det I dag, at for mye av det vi snakker om liksom ganske rosenrødt, og jeg føler at det kanskje litt for rosenrødt det som man presenterer, så det å kjøre det mer live også.
Mm.
Og da, nå går jeg litt ut fra det, tema som vi skulle ha, men jeg føler at det en fin, fin historie å ta akkurat nå. Det var, jeg var ute i dag morges på en tur, sammen med en, som også ute i pappaperm. Og så hadde jeg noen pannekakerøret i frysen, som jeg hadde hintet opp dagen før, satt den i kjøleskapet og fikk det inn seg, og så dro vi ut da, for jeg tenkte at det, er sånn fin tur med at å ha, men jeg må få brukt den uansett. Fyrte opp primusen, selvfølgelig opp på fjell og sånne ting, sånn, så det ikke er noe brandfarlig og den greia der. Fikk laget litt rann, pancakes, men det å gjøre det da, med barn,
ja.
Det jo, og på en måte har du store barn, så kan du jo forklare det her, at du må på en måte ikke gå i nærheten, men har du en unge som akkurat har begynt å krabbe, så greier du på en måte, det er ikke noe vits engang. Det er ikke noe vits i å begynne den der forklaringsprosessen med at du kan ikke ta i den.
Nei.
Og med en gang jeg tar ut det her, så er det jo kjempespennende, og hvis jeg sier nei, så blir det bare enda mer spennende. Så da ser du ungen ikke sant, driver og krabber mot den her, og så sier jeg, nei, det kan ikke ta så, i et sånt desperat forsøk på å prøve å forstå at det her, det her kan være litt farlig, da. Så prøver jeg liksom å, nå tar jeg på primsen, og så sier jeg, au! Akkurat som hun skal forstå det. Og så sier han, fellespappaen som var med meg ut her da, til Henrik, at jeg, men nå tenker jo hun at det her gjorde jo ikke noe vondt.
Ja.
For den jo kald når hun tar på den selvfølgelig.
Ja, ja.
Så, det blir liksom hva slags pingel er du av, pappa? Den her går jo helt fint å ta på, den her. Så, og der det jo litt sånn, skal du fyre opp den her? Jeg glad for at vi var to på tur da. For ja. Da har du på en måte mulighet til at det en som driver og holder på med det som varmt, og på en måte kan gjøre de tingene som må gjøres der, når det må gjøres, og så har du en annen som kan ta litt sånn og sørge for at ungene har det bra litt lengre vekk, for det jo alltid noe greier, ikke sant? Putter en kongle i munnen, og det alltid noe som skjer. Men det var utrolig fin opplevelse utover det, at du liksom må passe ekstra på, noe grining blir det jo, spesielt når de ikke får lov. Så det en veldig fin sak, og det jeg ser det at det blir bare lettere og lettere jo mer vi ute, for nå forstår jeg mer av hva hun skal gjøre også, når vi ute på tur.
Den samhandlingen med naturen.
Ja. Så, og der ser man jo det at de lærer av de ulike opplevelsene som, vi har, og jeg tror jeg gir andre opplevelser enn det mor, da, altså Tonje i mitt tilfelle, kan gi, og da drar vi. Da, nå drar jeg podcasten inn på det første tema, som jeg tenker at vi skulle prate litt om.
Ja.
Og det jo da foreldrepermisjonen.
Ja.
Og kanskje, ja, det jo utrolig mange fasetter av den her, men fordelingen av den jo liksom en sånn det er alltid et stridstema.
Ja.
Nå har det akkurat vært i nyhetsbildet akkurat nå, men det noe som, det kommer jo i nyhetsbildet, føler jeg, i hvert fall hvert år, kanskje hvert halvår, så kommer det her som en sånn diskusjon som på debatten på NRK.
Det noe alle opptatt av, noe som angår alle som har barn. Og det, jeg føler at det kanskje ikke noe egentlig fasit på det, fordi jeg har sett på den, det var jo debatten her med Fredrik Solvang og men de forskjellige som var invitert der. For det første så var det jo bare kvinner omtrent i det panelet
det var, som var invitert. Det var en mann da. Det var
en liten mann der som fikk lov til å ytre seg.
Og jeg fikk ikke med meg engang hva slags stilling. Eller
nei, jeg tror ikke han hadde noen spesiell stilling.
Han var mann?
Han var mann. Da har vi representert det. Og det er liksom påfallende da. Når alt annet skal liksom fordeles så mye, og det skal være helt likt av alt, og liksom hudfarge og kjønn, alt skal liksom være sånn. Men når det kommer til kvinner og menn, så er det greit å bare kjøre på med kvinner, det er de som vet best. Da kan vi ha en mann da, bare for syns skyld.
Ja, og så var det jo, når du snakker om det, så var det jo litt begrenset utvalg av hvis du skal liksom, hvis du skulle hatt det her som multikulturelt.
Ja.
Altså,
alt det der, så regnskapet, det går ikke opp.
Nei, det gikk det virkelig ikke opp i den debatten der, for du skulle jo hatt med, Altså, en ting det de snakker om der, da, men skulle du liksom tatt en større debatt, så burde du jo også hatt flere kulturer som var representert der, for der tipper jeg det kjempestor forskjell. Stor forskjell.
Ja. Det har vært interessant å høre også de ulike kulturene, hvordan de gjør det med de tingene der. Men jeg synes det var en spennende debatt ellers, da, bortsett fra det, for det jeg tenker rundt det der da, at jeg har landet på at jeg synes staten burde ha en minst mulig rolle I folks liv. Det en litt sånn liberalistisk holdning jeg har til frihet, at staten skal spille en rolle på de absolutt nødvendigste tingene som staten må ha en rolle på, liksom politi, brandvesen, sykehus, og så resterende kan de bare holde seg unna og la folk leve sine liv sånn som de ønsker det selv. Så det liksom min grunnholdning inn i det spørsmålet også. Så jeg tenker at man har den permisjonstid man har, og så la heller foreldrene selv få lov til å finne ut av det. Men bortsett fra med et unntak, tenker jeg, og okay. Det I de tilfellene hvor det samlivsbrudd, hvor mor og far ikke sammen, der tenker jeg at det kan være smart å og heller si at far skal ha så mye, og mor skal ha så mye, fordi på en måte med et samlivsbrudd så har du allerede indikert at mor og far ikke klarer å samarbeide så veldig godt sammen, og derfor derav også samlivsbrudd.
Ja, det en konflikt, ikke sant?
Det en konflikt, og da kan man legge til grunn at det ikke antagelig vil bli så lett å finne ut av det sammen, hvor mye far skal se barnet.
Det mekling, hvis
jeg snakker det. Ja, mekling, og da tenker jeg at da kan det være lurt for barnets beste også, I forhold til å opprettholde kontakt med far. Vi vet hvor mange saker det hvor fedre ikke får se barna sine, og samværssabotasje og sånt nå. Og heller si at nei, far skal ha så mye, og sånn det, og mor får ikke brukt de ukene. Men bortsett fra det da, hvis man har et samliv som fungerer og sånn, da tenker jeg at hvis mor og far sammen, bor sammen, gift eller samboere, så tenker jeg at da kan man legge til grunn at de klarer å finne ut av det selv.
Men tror du det ville fungert?
I praksis, jeg tror ofte det I hvert fall. Ja. Hvis man bare tar utgangspunkt I seg selv, da, sånn som jeg og Madeleine, vi ville funnet ut av det sammen. Vi prater ofte om det før den debatten, og vi skulle ønske det var sånn at staten bare kan la det være opp til oss, og så kunne vi funnet en bra løsning sammen. Fordi vi har et velfungerende forhold. Da. Men hvis man har et forhold som ikke fungerer så bra, så blir det selvfølgelig veldig vanskelig.
Ja. Jeg tror at jeg ikke helt på den linja, men det to ting da, som jeg tenker litt viktige I den debatten, og det jo en at jeg tror nok at det et større press på menn, at de skal jobbe. Det jeg ganske sikker på at det men sånn det jo også, at pappapermisjonen for de aller, aller fleste, den på det Hva blir det? Minimumet.
15 uker det?
15, nå det 15 uker. Og det viste jo oss på debatten også, at det som skjer at mor tar ofte fellesperioden. Ja. Det det som statistikken viser, og så kan man liksom kritisere og bla 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 rundt det her, men det det som egentlig skjer, at mor får 30 uker, og far får 15. Ja. Sånn I det store, grove trekket da. Og så det jo uansett at du må på en eller annen måte få året til å gå opp, da. Så enten så må du ta ulønnet permisjon egentlig, eller så må du få noen andre til å passe barnet til barnehagestart. Det veldig få som jeg tror greier å time det her på en måte som gjør at de ikke havner I den skvisen. Men når det sagt, så tenker jeg at hvis du hadde sagt at alt var helt fritt, så tipper jeg at pappapermen hadde blitt mindre sånn generelt sett enn det den I dag, rett og slett fordi at det et større press, og I starten I hvert fall, så vil nok mor være mer interessert enn far til å ta ut, og så blir jo spørsmålene sånn etter hvert hvor fleksibel den ordningen når du har gått 30 uker da, og mor begynner å bli litt sånn kanskje har litt lyst å gå tilbake til jobb. Og da blir det jo litt vanskelig selvfølgelig, for skal du som far da komme og si at vi avtalte jo egentlig 7 uker eller noe sånt på slutten at jeg skulle ta det. Og så skal du da gå til arbeidsgiver og si nå ombestemte vi oss litt rann her. Jeg tipper at der kommer det til å være noen diskusjoner hvis man så det litt sånn balansegang tipper jeg da.
Men personlig, jeg tenker at jeg synes det bra at mor tar den største biten. Mm. Fordi, altså jeg får likestilling og sånn, men likestilling betyr ikke at alle like. Så jeg tenker at den viktigste kontakten i starten mellom mor og barn. Ja. Selv så mye som jeg glad i, som far like viktig som mor og sånn, så, så det jo noe biologisk der, og det hun som står for melken og produksjonen av mat, og det jo en veldig viktig tid mellom dem. Og jeg tenker at hun for min del, da, tenker jeg hun flinkest på det også. Jeg prøver jo å drive og legge og alt mulig sånn, men jeg føler at jeg ikke like flink som henne, eller jeg kommer til kort da, på grunn av at den sterke kontakten primært mellom de to nå i starten, og så vil det komme enda mer for meg og barnet litt senere.
Ja, for det endrer seg
litt. Ja, det endrer seg, så, men jeg føler at jeg synes det bare helt fint ja, at hun tar den største biten av det. Ja. Så det liksom ikke sånn at jeg bitter for det, at jeg skulle ønske det var mer sånn, enda mer likestilt av 50-50 og sånn. Jeg synes det helt fint, at, og hun jo veldig fornøyd med det også, å ta en stor bit. Så, sånn sett så har vi en veldig sånn, vi på samme linje der da.
Ja.
Og jeg tror det har vært vanskelig for meg å ta pappapermisjon noe tidligere, fordi jeg føler at barnet trenger moren sin, da, og alt det hun representerer.
Ja, altså, hvis jeg føler på det, så føler jeg egentlig at den ordningen som nå ganske bra.
Mm.
Altså, alt jo avhengig av individer her, men sånn som vi har det i hvert fall, så synes jeg at det fungerer kjempefint, for jeg vet at Celine, hun mye mer klengete overfor Tony enn det hun med meg. Med meg så synes jeg ting bare fungerer veldig bra, ikke sant? Og det med legging og alt det her, det fungerer også kjempefint. Ikke sant? Maten jo ikke noe lenger noe problem, fordi hun spiser fast føde, så det fikser vi, ikke sant? Men at hun ønsker nok å være mer i kontakt med mor når mor der.
Ja.
Men når mor ikke der,
ja,
så det liksom oss to, og da har vi vår greie.
Og den kontakten jo veldig viktig å legge til rette for også, at man får tidlig sånn at du blir en like viktig primær omsorgsperson som det mor sånn at du like trygg på deg og få inn den kontakten tidlig. Så det, sånn sett så tror jeg det veldig fint at det måten 15 uker, og at man har muligheten til det, da. At vi lever i et land hvor det lagt til rette for det i det hele tatt, og det ikke alle land hvor det sånn heller, og at man legger til rette for den kontakten.
Ja, altså, når jeg tok over, så var jo Celine cirka 9,5 måneder, så nærmet seg liksom 10 måneder, og da det egentlig et veldig fint tidspunkt, synes jeg, for da hadde det vært jo selvstendig nok til at overgangen gikk kjempefint.
Ja.
Det kunne godt vært litt tidligere for den saks skyld, men jeg kan jo bare snakke utifra min erfaring, men min erfaring er at det gikk kjempefint, og at jeg tror alle parter har veldig godt av det da.
Mm.
Og så er jo spørsmålet, hvis du hadde gitt det helt frislipp, da tipper jeg at jeg hadde hatt mindre pappapermisjon, kanskje.
Mm.
Men det er sånn viss-vass, ikke sant? Man vet ikke hvordan den diskusjonen mellom da, i dette tilfellet, meg og Tonje ville vært dersom man liksom hadde den greia.
Mm.
Og så så blir det en sånn her man kan diskutere det da, rent hypotetisk, om det om hvor mye det har å si, ikke sant?
Mm.
Dette her. Men jeg tipper nok at det hadde blitt litt mindre på far.
Ja.
Sånn, all statistikk viser vel egentlig at det går litt i den retningen, da.
Mm.
Og det er vel det eneste minuset. Men så har jeg det andre aspektet som med pappapermen og fordelingen av permisjon.
Mm.
Og det går jo egentlig på at det her er jo at man snakker liksom om det her som at det her for at pappa skal komme seg ut, og at det er masse ting, men det egentlig dreier seg om, det jo et likestillingstiltak med tanke på jobb.
Mm.
Fordi regjeringen og storting og det her, den egentlige motivasjonen her, det likestilling i lønn.
Mm.
Det det egentlig, altså, man kan liksom snakke om masse annet, men det egentlig dreier seg om, tror jeg, og det ganske sikker på, at det dreier seg om lønn og likestilling. Mm. Det her tok for øvrig Harald Eia opp i, hva heter det programmet? Det heter Sånn er vi.
Ja, ja.
Og da snakket han om akkurat dette her med hvordan dette fungerer som et likestillingstiltak. For det gjør jo det at far må ta en større del hjemme, som betyr at den lønnsøkningen, potensielle lønnsøkningen, ikke sant, som mm. far kunne da høste kontra kvinner, den forsvinner litt rann bort da, med tanke på at da har far også det ansvaret der hjemme, og mor kommer seg ut i jobb. Det er liksom, det er et jobbtiltak, basically, at far er hjemme i mange tilfeller. Og så har det jo noen positive effekter, det mener i hvert fall kanskje vi da, vi som menn mener det, men det er jeg ganske sikker på at det, hvis man går inn i noen studier her, så vil det vise seg også at det er positivt at det, man får den tilknytningen mellom, mellom far, og far og barn.
Ja, jeg synes det aller viktigste hensyn man burde ta i denne debatten er jo barnets beste.
Men det gjør man ikke.
Nei, jeg vet, det er liksom lønn, og det er likestilling. Folk glemmer det, det blir bare borte i sausen. Det. Man må på en måte snu litt på det, så hva er best for barnet da? Det er der det burde starte.
Ja, og der, der har jeg et par sånne ting som jeg tror er veldig bra for barnet da, at det far faktisk er hjemme, fordi basert på min erfaring, så er jo det at det er mer barna har en annen tilknytning til mor, og enn det har til far, og med tanke på barnehagestart, for den kommer jo før eller siden, så tror jeg det er veldig mye lettere for barn som har vært litt med far, og som selvfølgelig må oppsøke sånn som åpen barnehage og de tingene der. Da. Det er for øvrig åpen barnehage, hvis du er hjemme i permisjon, pappa-permisjon kanskje, eller for, mors permisjon for den saks skyld. Oppsøk barnehage så tidlig som mulig, egentlig, fordi det er et kjempebra tiltak, og det er gratis. Mener det er gratis overalt.
Bli vant til å være rundt andre barn.
Ja, bli vant til å være rundt andre barn, og leke mer selvstendig, ikke sant? Så det er jo som en barnehage.
Ja.
Så du får tilvent liksom, den delen av det med at barnet kan gå rundt og leke og se på andre voksne, og... den biten her, det, det har man så mye igjen for når du ender opp med at barnet skal begynne i barnehagen.
Ja.
Og, så det, det er jo bare å oppsøke, men der altså, når, som far da, så har du en helt annen standing med barnet som gjør at barnet i større grad kommer til å oppsøke de tingene. Fordi det jeg ser er at med mor så vil Celine i hvert fall mye mer være klengete på henne. Ikke på samme måte som det er med meg. Med meg så begynner hun å utforske flere ting. Det er ikke så farlig med det. Hun kan fremdeles være litt sånn klengete, men det er litt sånn settingavhengig da. Det er mindre enn det det er med mor.
Hva tror du er forskjellen i hva du utgjør for, det, for barna, og hva mor utgjør for barna?
Det tror jeg er så enkelt som melk.
Melk, ja.
Altså, den tilknytningen de har fått med at hun har vært eneforsørger for barnet, ikke sant? Den sitter så dypt og er så sterk at det, du får liksom ikke, du får ikke gjort noe med det egentlig. Det er, sånn, det er bare sånn det er, ikke sant?
Ja.
Nei, der tror jeg det er rett og slett det at hun har vært den som har livnært det barnet det første halve året, sånn røffelig.
Ja. Og som i tillegg ikke bare melk, men også trøsta. Fordi det er jo også en stor trøst med den melken. Så jeg hører på han, psykologen Jordan Peterson. Han snakker jo en del om dette her også. Og han sier sånne ting som at for kvinnen, hva er det som tilsier at hennes nervesystem primært er utviklet for henne selv? Så, mulig at det kanskje primært er utviklet for barnet. Så det kan jo si er... ikke så korrekt å mene kanskje, og det er sikkert mange som kanskje blir støtt av det og tenker, ja, hva er det for en ting å si, men han mener det da at,
han er en kontrovers type
han er ikke redd for å være det heller, og det kan jo være noe rett i det også, fordi det er en så stor del av så viktig del av en kvinnes liv å kunne være der for barnet, og det er så mange ting som er lagt til rette for det og selvfølgelig må du da ha et nervesystem også som er tilrettelagt for å kunne være der med en slags refleksiv empati som er til stede med en gang, og det er jo tankekors å tenke på at de er mye mer bygget for små spedbarn enn det vi er.
Ja, altså alt går jo på biologi der. Det ble senest sagt i Abels tårn på NRK. Vet ikke om du følger det
programmet. Jeg har sett litt på det.
Ja. Veldig fint program, men der ble det jo snakket om hvorfor er menn annerledes enn kvinner?
Ja.
Altså sånn, menn er jo stort sett sterkere, vi har liksom... mer hår på kroppen, og det røffere bygd. Vi ofte i hvert fall mer utholdende, kommer litt an på tingen selvfølgelig.
Mm.
Og hvorfor det da? Sånn her, det liksom en del sånne ting som forskjellige. Ja. Det som han sier da, det at det jo fordi vi må liksom tøffe oss da. Og hvorfor må vi det? Jo, fordi kvinner kan lage barn, det kan ikke vi. Kvinner kan finne basically hvem som helst og få et barn med, mens vi må på en måte oppnå den der, vi må jobbe for det, vi må få en kvinne før vi kan få et barn,
yeah.
I utgangspunktet. Så, og det kan sikkert synes så mye om det der greiene her også, men jeg tror det der ligger noe i det da, at en kvinne kan faktisk få det barnet, og det en fysiologisk forskjell vi må gjøre. Vi må gjøre mer for å gjøre det. Du ser jo på andre dyr også, de driver å stange hverandre og driver å holde på for å vinne muligheten til å la genene gå videre da.
Men kvinner ser jo etter markører på kompetanse og og bruker ofte status som det, eller på at man dyktig til noe, eller har oppnådd noe, eller suksess. Det jo alt det der markører på kompetanse, på at du dyktig, flink. Så det på en måte et meritokrati når kvinner selekterer menn. De ser etter at de dyktige, og derav gode gener, og derav også en evne til å beskytte og oppfostre et barn, og legge til rette for at det blir gode rammer rundt det barnet. Så det ikke så veldig ulogisk heller, egentlig. Hvis man tenker at hvis menn, sånn symbolsk sett, står for de yttre rammene hjemme, beskytte utenifra og inn, står for å produsere, og kvinner står for å distribuere det som mannen kommer inn med. Så det veldig generaliserende, det ikke sånn at vi lever sånn, men hvis man ser på de store trekkene da, hvordan det har vært i gamle dager og frem til nå, så har jo mannen i stor grad stått for de yttre rammene, beskytte hjemme, hente mat, skaffe midler og penger, og kvinnen har stått for de indre rammene, hvordan det i hjemmet, og ta vare på barna, og emosjonelle aspekter.
Mm.
Så jeg sier ikke at det er sånn man skal leve i 2022, sånn skal det være. Jeg sier bare at det kan være noe av de store linjene der, og at det en grunn til at vi som vi er.
Ja, jeg tror at det mye ligger der da. Og hvis man drar det tilbake til hvordan fordelingen skal være, så det jo nok, du har nok et poeng med at man må se han litt individuelt, men at jeg tipper at det hadde vært et spennende eksperiment å kjøre to ulike modeller, en der hvor det var helt fritt, og en der hvor du egentlig har det basically som i dag, og sett hva utfallet ville blitt. Og spesielt etter du hadde hatt en periode sånn som du har hatt nå, hvor du faktisk har pappaperm.
Ja.
For jeg tror litt fra gammelt da, så har man liksom, ja, far skal jobbe og mor skal være hjemme, ikke sant? Men det har man jo i stor grad fått endret på nå.
Ja.
Så flere og flere fedre ønsker jo faktisk å være hjemme med barnet.
Ja.
Og hvis man, la oss si at du sånn rent hypotetisk sett hadde lagt, la det her gå et par år til, ikke sant? Med sånn 15-15-15 fordeling.
Mm.
Og så gi mer og mer frislipp, så kan det at man ser at den fordelingen som i hvert fall NAV registrerer, at den ikke endrer seg så fryktelig mye, rett og slett fordi at det har blitt litt sånn innarbeidet hos oss som den norske befolkningen, at det er sånn, det er sånn fordelingen skal være da.
Jeg tror også at det er noe naturlig der også, at de aller fleste føler at mor og barn er det viktigste helt i starten, og det er liksom ikke mor ute i jobb etter 3 uker. Altså. Jeg tror de aller fleste føler det naturlig at det en sånn diade mellom de to, som et veldig sånn tett bånd, og som en helt sånn naturlig ting, at de som en enhet, og at det føles naturlig for alle parter da. Så jeg tror ikke på en måte, likestilling på død og liv skal inn i absolutt alle arenaer av livet. Jeg tror det viktigere med å se an hva som føles riktig for og familien.
Og det jo ikke likestilling i den greia der heller, fordi jeg kan ikke gi melk, og jeg har ikke noen forutsetning for å nødvendigvis i starten i hvert fall gi den samme kjærligheten som det mor kan heller. Jeg sitter jo der, ikke sant? Vi har snakket litt om det. Vi må ha en egen podcast om akkurat det her med fødestua, det som skjer rundt det, men det på en måte, du sitter jo der og bare plutselig blir kastet et barn inn i fanget og bare,
gjør sånn. Hva skjedde
her? ja, du vet at det skal skje, men samtidig så kommer det ofte, jeg tror for veldig mange da, så det litt sånn uforberedt. Der var det livet liksom ute.
Ja.
For du, i motsetning til mor som har ligget og kjent på det her og hatt en forhold til det, ikke sant? Så du har ikke hatt det forhold. Du kan liksom se at det, det sparker i magen og sånne ting, men det litt som å se, høre at det skjer noe bak teatergardinen, men du vet ikke hva som foregår da.
Og så tenker jeg, det kan bli så for mye i å tenke sånn likhet hele tiden. Alle skal være like uavhengig av kjønn, alle er like, og liksom den likhetstanken da, kan bli litt giftig etter hvert.
Alle skal med, vet du.
Ja, alle skal med, altså det er fint i seg selv, men man må ta og nyansere. Da tenker jeg at jeg heller begynner å sette pris på forskjellene våre. Sette pris på hva som er styrken til kvinnen, til det feminine, til biologien deres, til psyken deres, til hvem de er. I forhold til oss menn, og så hedre det, og så heie det fram, forskjellene våre, og gå litt mot strømmen.
Ja, og kanskje på individ
også. Individ også, biologisk og individuelt selvfølgelig også, og hvem vi er som, i forholdet, men og ikke bare på dødeliv skulle de være utjevne og glatte ut forskjellene hele tiden, og tro at det ikke finnes noe som heter kjønn, og det finnes ikke noe som er mann, og det finnes ikke noe som er kvinne, heller gå motsatt vei, føler jeg. Og bare, nei, vet du hva, jeg er så fascinert av kvinnen, at hun klarer å bære frem et barn, hennes fysiologi, hennes biologi, og se på det med fascinasjon, da, og sette pris på det, i stedet for å hele tiden prøve å si at, nei, men jeg bare liker, det finnes ikke noe som heter kjønn.
Ja, for det, når du hører debatter da, som går på det, så snakker man jo veldig lite om, for det første, kjønnsforskjeller, fordi man forholder seg egentlig.
Det er korrekt,
egentlig. Vet du. Ja, den debatten som var nå sist, så var det jo veldig mye fokus på at det var bra for kvinnen, ikke hva som er bra for barnet, ikke hva som er viktig for at mannen skal føle en tilknytning, men kun at det, noen kvinner ønsker å være lengre hjemme med barnet av ulike grunner. Og der var det jo noen ting som ble sagt som jeg synes var helt håpløse, blant annet det her med at hvis du har hatt en tøff fødsel, det respekterer jeg veldig. Det er helt grusomt hvis man har hatt det. Jeg har jo selv, eller ikke jeg, men vi som familie og par og Tonje da, opplevde jo en veldig tøff fødsel. Men du har tross alt 30 uker da, i utgangspunktet, uten at staten kommer og blander seg inn i det greiene her, for det er det du har rett på. Og strengt tatt så er det ingenting som sier at du ikke skal ta ulønna etter det heller. Hvis det skulle vise seg at det er et stort problem. Og i tillegg, hvis det er et kjempestort problem for deg, så er Norge et velferdssystem som er rigget sånn at hvis du har store utfordringer med et traume eller et eller annet du har opplevd, så sørger jo så kan man gå til legen. Og man kan få ordninger som gjør at men da trenger du ikke å gå tilbake til jobb da. Ikke sant? Fordi du har opplevd det trauma, og du sliter med det enda. Og der er det jo egentlig bare å si til kvinner, synes jeg, at pass på å oppsøke helsevesenet, og det kan til menn også, som skal få barn. Vær litt obs på de tegnene som er der, hvis du har opplevd en tøff fødsel. Fordi det er ikke alltid at man selv er klar over det som har skjedd. Og at det her kanskje har gått mye tøffere inn på mor enn det hun selv er klar over. Og da kan man kanskje som far sitte litt på siden. Og selvfølgelig er det kjempevanskelig for en nybakt far å vite om det her er liksom naturlig eller ikke. Men der vil jeg kanskje gi et godt råd. Og hvis det går type en måned etter, og mor virker mye mer sliten og negativ og så videre enn det du kan forvente da. Selvfølgelig er det lite søvn og sånne ting, men vær litt obs på de signalene der, og kanskje spørre litt sånn pent da, om tror du at det kan være noe mer, og så be om å snakke med helsestasjonen om dette her. For de skal hjelpe, det er derfor de er der. Og da kan det være at mor sliter med fødselsdepresjon.
Mm. Det så viktig å fjerne tabuer rundt det der.
Ja.
For det så viktig både for mor og for far, og ikke minst for barnet, ikke sant? Hvordan, det det primære, at de utvikler jo sin forståelse for verden, for følelser, for regulering, for alt,
mm.
gjennom foreldrenes ansikter og reaksjoner. Og hvis det mangler mimikk der, som det gjør ved fødselsdepresjon, så blir det veldig vanskelig å få den speilingen i barnet.
Ja.
Så det så viktig å ta tak i det tidlig, og da tror jeg det hjelper sånn med åpenhet rundt det, at det greit å snakke om
ja.
Fødselsdepresjon, både hos mor, men også hos far. Ja, og mye av det jo hormonelt, de kan ja. Komme på grunn av det, men også selvfølgelig psykologisk og... Ja. Hvis man hadde andre forventninger til hvordan det skulle være, om man trodde alt skulle bli rosenrødt og alt skulle bli vakkert, og så var det egentlig bare veldig, veldig slitsomt, og ja, for, utmatten og søvnmangel. Og,
for det er jo det det er.
Ja, ja, det er det. Det er det tøffeste maraton du kan gjøre, ikke sant?
Ja.
Så det er viktige forventninger, tror jeg, før man får barn.
Ja.
Hvis det noen som hører på nå før de har fått barn, så mm. prøv å ha litt realistiske forventninger. Ikke tenk at alt er som en Hollywood-film, og at alt blir bare vakkert og flott. Det blir det tøffeste du har gjort i livet, sannsynligvis. Og du kommer til å mangle søvn, og du blir utmattet, og det setter forholdet på prøve, og det er mm. vanskelig for alle, kontinuerlig, hele tiden, uten pauser. Så det litt å skru ned de forventningene, hvis de satt ja. Alt for høyt.
Ja, altså det bedre å skru det ned og vise seg at det her ble enklere enn det du hadde trodd.
Mm.
Og så tror jeg det viktig å si at dette her går i bølgedaler. Det ikke sånn at ja, det første liksom to månedene easy peasy, for da, når du tenker det,
mm.
da kan det snu på en dag,
mm.
og plutselig så har du en unge som det virker som at ungen har kolikk, ikke ja, sant? Ja. Og det bare helt grusomt.
Ja, ja.
Så det har jeg, det føler jeg kanskje en sånn kjempeviktig ting å ta med, at det her kan snu, det snur så fort. Mm. Og så plutselig en dag, det har gått noen måneder, og så plutselig det over.
Ja.
Da det over en ny fase.
Ja.
Så unge endrer seg så enormt mye på den der tiden som de har, den første tiden,
nei? Mm.
Første året, det skjer så enormt mye. Skru ned forventningene og vite at det her kan snu hvis du har en god periode. Dette kan snu i morgen. Og da plutselig så er du inne i en dårlig periode, og så må du bare deale med det da. Men også prøve å søke hjelp hos helsevesen og ja, hos andre. Snakke med venner om dette her, hvis du har familie. Sånn så man får det litt enklere enn det
altså.
Trenger å være.
Jeg føler man lærer så mye om seg selv også, da, med å få barn. Men du møter deg selv i døra så mye. Du kanskje trodde at du var en tålmodig, avslappet person før du fikk barn. Altså, så kan du bli så frustrert, og du blir så sliten. Og du, kan, liksom, du møter så mange sider av deg selv.
Mm.
Og jeg føler også at du møter foreldrene dine i det. Fordi du, for meg da, så har jeg liksom tatt meg selv i å gjøre på automatikk det som jeg sikkert opplevde, hvordan mine foreldre var mot meg da jeg var liten, at jeg begynner liksom å snakke som dem, og jeg begynner å gjøre ting som jeg husker de gjorde, og prate på samme måte, og sånn at du, det er så mange ting som sitter i hukommelsen din sikkert, som sitter inngravert i deg fra du var liten, og den relasjonen du hadde med dine foreldre,
ja.
Som du da spiller over automatisk, nesten på autopilot i forhold til dine barn. Så det blir mye å møte deg selv, møte din egen historie, møte ditt eget forhold til dine foreldre. Det er mye dynamikk der som plutselig dukker opp, som du ikke har tenkt over. Og så begynner du å se på din egen relasjon med dine foreldre på en annen måte, fordi du ser hvordan, hva slags relasjon du vil ha med dine barn, og hva slags relasjon har de med deg. Og så du får et annet perspektiv på mange ting.
Ja.
Du begynner å se ting litt utenifra også.
Ja, jeg tenker at det er kanskje viktig også å prøve å ha et reflektert forhold til hvordan din oppvekst var.
Ja.
Jeg tenker at det kan være viktig, for at da kan du prøve også å påvirke det her på en måte.
Mm.
Du kan tenke at jeg skulle ønske at det var kanskje mer sånn.
Mm.
Og da har du muligheten da, til også å gjøre den endringen selv.
Ja.
Men det krever jo at man tenker nøye over hvordan man har hatt det, og hva som har skjedd opp gjennom oppveksten, og det tror jeg kan være kjempesunt.
Det tror jeg også. Det er en sånn opprydningsprosess. Hvilke egenskaper vil du ta med videre til dine barn?
Og hvilke vil du kaste? Ja, hva er det du vil fjerne her, og hva er det du vil ta med videre? Og selvfølgelig bør det jo være sånn at du tar med mye videre, men det er alltid noe som kan forbedres.
Mm.
Sånn er det i alt mulig.
Ja.
Så ha et reflektert forhold til det da.
Ja.
Så... Og det gjelder jo egentlig forholdet også, at man prøver å være så åpen som mulig om dette her, og at ja. Begge er klare over at det her kommer til å bli tøft.
Kommunikasjon.
Ja, og det er kjempevanskelig.
Ja, ja, ja. Det er det. Og spesielt om ting man synes er vanskelig, hvis man er frustrert på partneren sin og sånn, så er det mye bedre å si det. For jeg tenker at konflikt som du ikke tar tak i, det blir bare konflikt som blir oppskalert og oppskalert. Den blir større og større, jo mer den ikke blir pratet om. Så det er bedre å ta ting ved hornene med en gang, og så si frem det er ting som irriterer deg, eller ting som du ville gjort på en annen måte, eller som du ikke liker hos partneren. Ja. Alt sånn der, men ta ting med en gang, tenker jeg.
Nei, det er litt vanskelig da, for at jeg føler at på noe også, så er det sånn at du vet at det her blåser litt over.
Ja, ja. Du må velge dine kamper.
Ja, du må velge kampene, og så er det noen ting der hvor det rett og slett er sånn, som jeg tenker, det er sjelden jeg tenker sånn når jeg er oppe i kampens hete, og det liksom, dette irriterer meg.
Ja, ja.
Men det er jo noen ganger du tar feil, ikke sant?
Ganske mange.
Ja, ganske overraskende mange ganger man tar feil. Og da er det liksom teit å gå for hardt ut på, på den tingen, da, så...
Ja.
Det er jo litt sånn, det er to sider av det, tenker jeg.
Ja,
det er sånn, ta og pust litt dypt rundt det, kanskje, og så ta den der, når du først har liksom tenkt, tenker jeg riktig her da? Ja. Hvis du gjør det da, fremdeles, liksom du har pustet litt på det, og du har tenkt deg om, altså, jeg tenker jo riktig, da kan man, da er det mye bedre å si det.
Ja, for ellers så blir det så masse ting som er feid under teppet, og det teppet begynner å heve seg og bli større og større og større.
Da må man hoppe ekstra hardt på teppet.
Ja, nettopp for å dunke den der.
Det er sånn min metode da, som hobbypsykolog, så skal man ta problemene sine, så har man en liten boks, så putter man dem inn i boksen, lukker inn boksen under teppet, hopper på teppet.
Nettopp.
Og så ruller man teppet sammen med
det dette her. Så det blir formet som en kamel, og så spiser du den.
Kamel? Det blir formet som en sånn flat kamel.
Ja, ja.
Og så, putter du den i stekepanna.
Ja, og så skal det spises.
Sånn.
Og det er oppskriften på det gode livet.
Ja, da har du liksom...
Happy wife, happy life.
Ja, og det er jo litt sånn. Spesielt i starten.
Ja.
Ja, men det er jo ikke tull engang, ikke sant? Ja, ja. Altså, i starten da, når du har fått barn da, så er det jo liksom mor som bestemmer.
Ja, ja. Det er sjefen.
Og jeg tror... Apropos dette her som vi snakker om nå med foreldrepermisjon og hvordan man skal dele opp og sånn, så tror jeg det er viktig å ha en god prat, en god stund før man får barn.
Før det er i kampens hete.
Ja, men pass på at det her er, det bør være sånn, hva tror du det er optimal tidspunkt å ta det på her? Fordi jeg føler litt at hvis du tar det for sent, så vil mor ha følt så stor tilknytning til barnet, og mor tror at det her vil jeg vil ha hele året, liksom, hvis jeg kan.
Ja, ja.
Så man må finne et tidspunkt der hvor det er sånn passe tilknytning, men ikke for mye tilknytning, for da så kanskje så tidlig som mulig når man vet det.
Tror man burde ha den praten før man er gravid, og så prate om det med barn.
Ja.
Før, ja, så tidlig i forholdet, liksom. Hvis man tenker at det er et seriøst forhold, og man vil bli værende, og man vil ha barn sammen og sånn.
Tøft å ta den der, hva fordelingen skal være, da.
På første date. Ja. Sånn, når vi er på første date her, tenker jeg vi skal gå gjennom fordeling ved foreldrepermisjon.
Ja.
At jeg har med skjema her, sånn at vi kan bare fylle ut og signere, sånn at det er klart, i tilfelle at vi blir et par som er seriøse og
ja, det er fin å ta på Tinder-daten din.
Gjør liksom litt sånn rasjonelle avgjørelser tidlig i forholdet.
Ja.
Det kan bli litt tørt. Men nei, jeg tror det er viktig den dialogen å prate om ting. Hvilke forventninger har du, hvilke forventninger har jeg?
Ja.
Hvordan ser du for deg det optimale? Det kan hende man har helt andre syn på det. Man kjenner jo andre best på seg selv, ikke sant? Man tror at andre tenker likt som seg selv, og så kanskje når du først får barn, så ser du at partneren din har helt andre syn på dette med oppdragelse, hvordan tilknytningen skal være, tiden med barnet skal være, og hvem som skal ha mest tid.
Ja.
Så det er lurt å ta alt det der før barnet er i bildet, tror jeg.
Ja, når du sier det, så tenker jeg litt det samme, at det da, og da er du litt sånn mer nøytral til det, for når barnet først kommer, da er det er litt sånn for sent nesten å ta det, for da har du allerede, da har i hvert fall mor begynt å gjøre seg noen forventninger, kanskje du har det også, men jeg tipper at mor gjør seg flere tanker enn det far i stort sett alle tilfeller, for det er mye nærmere, og det er større konsekvenser for mor enn det er for far.
Ja.
For far så blir det mer når du begynner liksom å nærme deg. Mm. Og du må begynne å pakke liksom en fødebag og du må være på ballen da.
Men det som også har store konsekvenser for far hvis man har valgt feil dame for barn med. Det tenker jeg veldig viktig for spesielt fedre. Det tenker jeg en sånn fin tommelfingerregel når du skal velge deg en dame og være sammen med og sjekke ut om dette her, når du på date da, eller prøver å finne ut om dette et solid forhold. Okay. Prøv å ta en tommelfingerregel eller en sånn lakmustest da, på dette et barn, nei, dette en dame som jeg kan se for meg å være mor til mitt barn? Ja eller nei, ikke sant? Og hvis svaret nei, så kanskje styrer unna. Og så hvis svaret ja, så kan det være en god idé å ha det forholdet. Fordi hvis du velger feil, da, så kan du, hvis du får barn med en dame som ikke var så lurt å få barn med, da kan det bli vanskelig for deg som far i systemet videre, hvis du vil ha noen kontakt med barnet ditt. For der er Norge AS rigget sånn at det fordel mor hele veien. Så den er veldig vanskelig. Så du kan si at det på godt og vondt, ikke sant? Det rigget for mor, og det er lagt til rette for mor og barn, og hele samfunnet er sånn, og hvis du har et godt forhold til mor, og du sammen, så går det helt fint for deg som far også. Men hvis du ikke har det, da stiller du med et veldig stort handicap og en ekstrem utfordring hvis mor er imot deg.
Ja, du får vel barnevern og NAV og alle sammen egentlig.
Ja, ja. Så det blir som et maraton hvor du stiller en mil bak alle de andre med fellesstart. Ja. At du burde velge det allerede fra start. Hvem vil jeg få barn med? Dette en bra kvinne å få barn med?
Ja.
Hvis ikke du vil gjøre det veldig vanskelig for deg selv.
Ja, ikke sant? Mm. Og så gjøre den sjekken litt ordentlig.
Ja.
At det her en bra person. Vi deler verdier. Mm. Vi på en måte har en felles forståelse av hvordan verden spinner rundt.
Ja. Fordi med en gang du sammen med en dame, så kan det resultere i at dere får et barn. Og hvis hun blir gravid, så er det ikke sikkert at alle er så fan av abort heller og sånt, ikke sant? Og hvis mor vil beholde barnet, så blir det sånn at mor vil beholde barnet. Og du kan si at den sjansen, skråstrek risikoen, er der hele tiden for deg som far, hvis du er ute og dater eller på Tinder eller hva som helst. Jeg tenker man burde ta den med en gang, om du begynner å date, for det kan skje når som helst.
Ja. Ja, det er når jeg var single og fri, så var det en av mine største frykter faktisk, å få liksom barn med noen som det ikke var tiltenkt.
Du skal
da
ringe på døra di, så er det ikke Kinder Surprise, det Tinder Surprise.
Ja, ikke sant. Oh shit.
Her regningen for barnebidrag de siste 24 månedene.
Ja. Vær så god. Ja, det, ikke sant? Og du kan gå på noen smeller der, og det mange som går på smeller der, det jeg helt sikker på. Men,
Det er så viktig å være selektiv på hvem du vil være sammen med.
Ja.
Det er så lett å glemme det, ikke sant? Og jeg tror det er så viktig å ha felles verdier, felles syn på
er det annet hva som er viktig. Hode. Det er liksom et annet hode som snakker i mange av de tilfellene der. Så.
Det er så viktig å ha litt langsiktig perspektiv, og det er lett å si liksom, for oss når vi sitter der og tenker tilbake og er blitt mer voksne. Og den tenker jo ikke sånn når du 18 eller 20 eller 25, kanskje.
Nei, men, bare kjører du på.
Ja, ja. Men da prøve å liksom, tenke litt mer konsekvenser, da.
Ja. Jeg synes heldigvis så har vel også heldigvis det sånn der tvega svar da, men heldigvis så har snittalderen for å få barn økt.
Ja.
Og fordelen med det er jo at man skulle tro i hvert fall at man tenker seg litt bedre om da.
Ja.
Minus er jo selvfølgelig at det er ikke sikkert at alle kan få barn fordi man venter for lenge.
Ja.
For der er jo også en sånn issue med at det denne fertilitetsskalaen går jo.
Ja, risiko for komplikasjoner, og barnet har foreldrene sine kortere, fordi de har brukt opp mer av livet sitt før de fikk barn.
Ja.
Og foreldrene har kanskje litt mindre energi, fordi de ikke er i 20 år og orker like mye.
Jeg vet ikke, altså, bare du ikke venter for lenge, så tror jeg det går greit.
Ikke venter den er 90, liksom.
Ja, eller liksom, hva er optimale tidspunkter liksom, for å få barna? Jeg føler at det er dumt å få barn for tidlig også, fordi da har du ikke opplevd nok, så du kan lettere...
Du har ikke blitt voksen selv.
Ja, ikke sant? Du kan lettere havne til en sånn 40-50 års krise, fordi du har misset ut på en del ting som er litt sånn viktig da, for, og som du vet at alle andre vennene dine og sånn, de har jo opplevd denne delen av livet da.
Mm.
Og så sitter du der og bare, nei, jeg fikk ikke opplevd dette her. Jeg fikk barn liksom som 20-åring da, så jeg har ikke, ja.
Men så kan du også tenke at det helt nytt I menneskets historie opp igjennom hundretusener av år. Det først nå, siste 50-60 årene, at vi I det hele tatt som art kan bestemme når vi får barn og ikke. Det først nå vi har prevensjon.
Ja.
Så det også helt nytt I historien. Før så fikk jo barn mye tidligere.
Ja.
Og det først nå at man... Det som et digert eksperiment. Hva skjer hvis man får barn mye senere enn det naturen tilsier?
Ja, det... Ja, det går jo greit da.
Ja,
jeg tror,
det
gjør det. Og så tror jeg det bra I det samfunnet vi lever I, at man får liksom, at man kan vente litt rann.
Mm.
Det tross alt såpass mye å oppleve, ja. Og det kan være smart å oppleve det før man får barn, fordi barn setter en hindring for en del ting.
Mm.
Det kanskje sånn dumt å si hindring, men det jo basically det det da. Ja. Du har ikke den samme friheten når du har barn, fordi du har fått et du har et ansvar, ikke sant, for det individet.
Det fint å kunne leve litt ansvarsløst først, og så ha mye ansvar, sånn at du har prøvd det også.
Ja.
Kunne være fri da, fri fra ansvar, og så reise rundt, oppleve, studere, møte mennesker.
Ja.
Alt det der, det kan du ikke hvis du har et barn på samme måte. Men så det å finne den der, når passer det da? Ikke sant? Det jo det umulige spørsmålet, det passer jo aldri. Så det jo også det å oppleve livet gjennom det å ha et ansvar.
Mm.
Og det jo også, du kan jo også skape mye da, du kan skape kanskje helt andre ting, helt andre forbindelser, andre sider ved deg selv som du dyrker frem. Ja. Det tror jeg, det på en måte en ny utgave av deg selv etter at du får barn også. Det dyrkes frem flere sider I deg I det å oppfostre et barn, som du kanskje ikke vil kunne oppleve hvis du ikke får barn. Så det også en bonus ved det. Det som dessverre de som ikke for eksempel kan få barn eller mulighet til det vil få oppleve. Så det en ekstra dimensjon til livet da.
Absolutt. Og det jo kjempestore gleder.
Mm.
Det jo, etter du får barn, så det jo, de største gledene går jo gjennom barn ofte. At de har fått en eller annen greie, ikke sant? Og du kjenner på den gleden, og det jo helt, helt unikt. Men der drar jeg meg det egentlig tilbake til pappapermen også, fordi jeg tror nok at det litt sånn at hvis man har en god pappapermisjon, at man får bruke tid med barnet, så tror jeg man I større sannsynlighet også mer deltagende på de følgende årene av barnets liv.
Det tror jeg.
Fordi hvis du, la oss si at du hadde gått da, helt uten noe pappapermisjon, du har jobbet gjennom hele den perioden, og så begynner barnet I barnehagen, det basically fremdeles jobb da, som står I fokus, du jobber 8-9 timer hver dag, I hvert fall borte fra hjemme I den perioden, fordi det tar tid å pendle og gjøre alle andre ting. Du skal handle mat og hele pakka. Mm. Og du får liksom aldri noe ordentlig tilknytning. Det vil ta mye lengre tid å få den tilknytningen, og eneste du baserer deg på egentlig feriene.
Ja.
Ikke sant? For å få noe å kjenne ditt eget barn.
Mm.
Mens har du pappapermen, da får du brukt ganske mye kvalitetstid, og du vil ha et større insentiv til å så tilbringe tid etter barnehagestart og når du begynner I jobb også.
Ja.
Så det vel kanskje sånn for pappas ståsted, men også barna.
Ja.
Fordi det jo, man vet jo det at det å ha gode farsroller, det viktig for barn.
Kjempeviktig.
Ja. Og for å ha det, så må du kanskje ha den pappapermisjonen, rett og slett for at også far skal få den tilknytningen som gjør at far kan for ender opp da med å tilbringe tid når barna 2, 3, 4 og så videre.
Det kanskje en litt sånn forskjell også kvinner og menn, at med mor så det på en måte tilknytning der automatisk, mens med fedre så kanskje det må bygges litt med å bruke tid sammen, med å oppleve ting sammen, med å være der sammen, at du må liksom du må skape den. Du må bygge den, du må legge til rette for den. Du må ta en mye mer aktiv del I det, fordi mor har jo båret et barn I 9 måneder, og har allerede offret, og allerede... Men jeg tror det å offre, liksom, det gjør at du bygger en kjærlighet for barnet, allerede med hva du offrer, fordi du du allerede fra før barnet født,
mm.
så jobber du biologisk og fysiologisk og psykologisk med å legge til rette for barnet, og det skaper en kjærlighet i seg selv, det å gjøre det da.
Mm.
Og det, den samme prosessen har ikke faren hatt.
Nei, nei, på og ingen måte.
Den må du på en måte bygge selv, sammen med barnet, og da må du ha tid og mulighet til å gjøre det.
Ja. Og det ja, det kanskje en av de viktigere tingene for at du skal få ja, for pappapermen og grunnen til at du bør ha den da. Det tror jeg man inne på et veldig viktig aspekt faktisk. Så
mm. Legge til rette for det, for du ser jo hvordan det går med samfunnet hvor fedrene uteblir. Mm. Da blir det mye mer kriminalitet med en gang. I samfunn og områder der hvor det ikke er fedre, mye høyere kriminalitet, mye mer...
Gjør du det?
Ja, ja, det gjør det. Så det har vært et sånt problem i USA, for eksempel, i fattige områder ja, og sånt ja. Nå, så har man tenkt at, hvorfor er det så mye mer kriminalitet her, hva har det med å gjøre? Så ser man det at, ja, en fellesnevner der, at det mye færre fedre, det mye mer alenemødre, ja. Og alle ære til alenemødre som oppfostrer barn, ikke noe imot det, men man ser en statistikk hvor det å være alenemor og ikke ha en far i bildet, mm. gjør at det blir mer kriminalitet, fordi du ikke har hatt den rollen, den, mm. den farsrollen til å styre på samme måte, da. Så man
det gode
ser,
eksempler
det gode eksempler, ikke sant ja. Så det trenger man, og det en veldig interessant statistikk å se det
ja, ja det er ja. Og det, man skal ikke slå alle slag her og sånn, men det i hvert fall et slag for at man skal ha en pappapermisjon og bruke tid sånn som man kan danne de gode rollemodellene og
jeg tror det kjempeviktig ja. Det også en interessant greie med ekteskap, det også et tema å snakke om, samboerskap versus ekteskap og sånn
mm.
Ja, og der også kan jeg referere til Jordan Peterson, hva han sier om det da, han sier at hvem er det som sier at ekteskapet er for deg som voksen og for deg som far og mor, mm. det ikke det det handler om. Det handler jo om barnet. Det handler om at barnet skal få trygge rammer til å vokse opp, til å ha forutsigbarhet og stabilitet og ha sikre og ha både en far og en mor med i bildet. Og ekteskapet handler jo ikke om deg. Det handler jo ikke om deg som far eller deg som mor. Det handler jo primært om barnet. Og det er en sånn helt annen måte å se det på enn det folk, moderne mennesker har nå i dag. De ser jo på det som, finne meg selv, hva vil jeg ha ut av livet, og min kjærlighet, og mitt forhold, og hvordan går forhold og sånn. Men man har et mye mer sånn der egoistisk forhold til ting, føler jeg, enn det man hadde kanskje før i tiden, hvor nettopp ekteskapet var for å sikre barnet.
Det er nok et viktig aspekt, ja. Du var jo, hvis du ble født utenfor ekteskap, så var du jo en bastard.
Ja, ja, det var bastarden.
Bastarden, vet du, kommer der.
Mm. Uekte barn.
Ja, ja. Hvor tror du det er, for ekteskapet føler jeg har blitt vannet ekstremt ut, også i vårt samfunn. Så Tonje og jeg, vi er jo ikke gift.
Mm.
Og når man snakker om ekteskap, så handler det ofte om andre ting enn, i hvert fall hos en del da. Du har selvfølgelig den religiøse biten av det, som noen ønsker å gjøre det fordi man er religiøs, og så har du sånn lovmessige ting.
Mm.
Så det kan være smart, rett og slett, fordi du mener at det er noen rettigheter.
Det er noen rettigheter der.
Ja. Så hvis man er gift, så har man av en eller annen grunn, så har man noen litt andre rettigheter enn hvis man er ugift, da. Sånn i forhold til barnet også, at barnet har litt andre rettigheter hvis noe skulle skje. Jeg tror det er noe der det ligger. Og da er det jo interessant da, altså, hvilken rolle ekteskapet har, men det har nok en sånn betydning for at man skal liksom, i hvert fall historisk sett, at man holder sammen.
Ja,
det er nok,
og det tror jeg er viktig at... Og ekteskapet, der handler det på en måte, der er det formalisert og symbolsk og formelt, at det handler ikke lenger om følelsene dine for partneren din, det handler om viljen til å holde sammen for barnets skyld. Ja. Og det er to helt forskjellige ting. Fordi i vår moderne tid så er vi veldig opptatt av følelser, og følelsene er ikke der lenger, da kan vi ikke være sammen. Vent litt, når du er forelder så er det ikke du selv som er viktigst lenger, det er barnet som er viktig. Ja. Det er det som er det primære. Du må sette noen andre foran deg selv, det er det som er per definisjon det å være en forelder, det som skjer når du går fra å være bare deg til å bli en forelder, at du er ikke den viktigste lenger. Og da kan man også se på det i forhold til ekteskap, at Det handler ikke om dine følelser for partneren, primært. Det handler om å være der. Men følelsen
det litt fælt å si det.
Ja, jo, 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 men jeg tenker at det viktig å se på hva som det viktigste, og følelser.
Ja.
Jeg ser på følelser som et produkt av noe. Produkt av å være der og bygge et forhold med partneren din. Følelser på en måte fenomenet som oppstår når du har et godt forhold. Det kan du også legge til rette for selv og bygge. Det som å bære ved til bålet. Flammene er på en måte følelsene av det bålet du har skapt med partneren din, som du legger til rette for ved å ta vare på kjærligheten, gå på dater, legge til rette for kjærligheten, bygge det da, nære det, og følelsen er produktet av det.
Ja.
Så jeg ser på, følelsen er ikke det primære, det primære er å ha en vilje til å holde sammen.
Ja. Og det er jo, der var du inne på noe som er superviktig å passe på altså under pappapermisjonen da. Det å sørge for at man kan ha de følelsene, ikke sant?
Da må du legge til rette for å sette av tid til det.
Ja.
Nesten som å skrive i kalenderen, date night, ikke sant?
Ja.
Ha tid med partneren, intimitet. Det er noe som ikke er automatisk. Du må sette av tid til det, du må bygge det, du må være der for hverandre, du må huske hvordan man var i starten av forholdet.
Ja.
Og prøve, jeg tror det sunt å tenke på følelser som et fenomen av noe, et epifenomen av noe du selv skaper.
Ja, jeg tror det å sette av tid til det, det er de aller fleste for dårlig til. Og det, ja, setter tid i kalenderen rett og slett. Ni på onsdag, da er det vertikal tango.
Men har dere noen date night, eller du og Tonje?
Det blir alt for sporadisk, etter min mening da. Jeg synes det også kanskje hatt noe litt mer fastere rammer, hadde sikkert vært fornuftig.
Jeg tror det er så viktig etter hvert å bruke besteforeldre og sånt til å ta vare på barna, og så dra ut og gjøre ting man gjorde sammen før, og huske hvem man var som par før. Dra på restaurant og spise, dra på konsert sammen, gå på kafé, være ute og ta en øl sammen, og dyrke bare dere to også. Ja. For dere to i seg selv, men også for barnet langsiktig. Ja. Sørge for at dere faktisk forblir sammen.
Ikke sant? Ja. Og det tror jeg vi var flinkere på før. Jeg tror det har litt med koronaen som ødela deg faktisk.
Ja.
At for tidligere så var vi liksom, vi kunne dra på sånn hotellweekend og hvor var det vi var? Zon spa.
Ja.
Den type ting.
Mm.
Veldig fint det. Da er det jo du er vekk fra barnet litt rann, og du kan på en måte dyrke forholdet som du sier da. Og jeg tror nok at koronaen kanskje ødela litt der, og så må man på en måte starte opp igjen nå da, når det er over. Men bare det også ha sånn type den og den dagen, man trenger jo ikke dra vekk heller.
Nei.
Men rett og slett at på den dagen da tar vi oss en bedre middag, vi åpner en flaske vin.
Det å se hverandre,
ja.
Og, ikke sant? Sette tid til å lytte til hverandre, bli kjent med hverandre, ha en fascinasjon for hverandre.
Mm.
Ja, det er ofte den forelskelsesfasen her, den være fascinert av partneren sin, ville vite mer om partneren sin, ville lære mer om den andre.
Mm.
Men jeg føler alt det der behøver ikke bare være sånn reaktiv handling, hvor du bare, at det bare blir sånn, men at du også kan proaktivt legge til rette for deg selv.
Ja, jeg føler at man må det.
Ja.
I et forhold sånn som vi har, så jeg føler at det er ikke like enkelt lenger, ikke sant? Du må faktisk si at da skjer det.
Ja.
Vi skal gjøre det i morgen, så da skal vi ha date night, ikke sant? Da er det oss to.
Ja.
Og det er ikke, Mr. & Mrs. Netflix de får vike liksom. Ja. Da skal vi ikke ha den der daglige tralten
Det er viktig
det å gjøre det er proaktivt som du sier du må liksom skikkelig gå inn for det,
bestemme deg for det, men det er det jeg mente der, og så fin segway tilbake til det med ekteskap og forholdet, du må gå inn for det, at forholdet skal fungere, at man skal være sammen. Det holder ikke å bare sitte og vente på følelsene. Det er bare vente på hvordan jeg føler meg i forhold til dette forholdet. Nei, du må bygge de følelsene selv, og når de er der, ta vare på dem.
Ja, jeg tror det er også å ta vare på det. Det å sørge for at man har den, for man endrer seg så veldig.
Man kan ikke vente til å sitte og se på bålet dø ut, og så bare, det var ikke noe jeg fikk gjort med det. Jo, du kunne ha hentet ved og gjort at bålet fortsetter å brenne.
Ja. Og det, ja, og der er begge parter må jobbe med det greiene der, og jeg tror det er kanskje, det er en ganske viktig jobb i det å få barn, faktisk. Fordi du har da en unge som tar all tiden din, som, og det er skikkelig tøft til tider, ikke sant? Og det, det er ikke akkurat en romantisk setting, det greiene her. Det er helt forferdelig dårlig romantisk setting. Så sørge for at man bruker tid på å legge ved på det bålet i ny og ned.
Ja, det er så viktig altså. Ja. For dere og for livet, for barna. Det går viktig der for barna at man holder sammen.
Ja, og det er alltid noen som kan passe barnet. Det her er jo for en del mødre så er nok det ganske hardt.
Ja.
At noen andre skal komme inn og passe barnet. Ja. Det, det vet jeg er ganske hardt for en del. Og der i hvert fall skal, synes jeg som far da, at du, det er jo begrenset hvor mye man skal pushe selvfølgelig, men det også i hvert fall si, liksom, prøve å være litt i den retningen at kom igjen, vi kan la og starte i det små da i hvert fall, men liksom, det går bra i en time liksom, og så bygge det derfra til, ser du, det gikk helt fint den klarte å passe barnet
Litt er bedre enn ingenting. Ja, på en time her eller
der. Og bygge det derfra, fordi det går jo helt fint å la noen andre passe det barnet. Det er ikke sånn... Jeg tror, og der er nok den tilknytningen til mor egentlig blir nesten negativ. Fordi du ender opp med at jeg må være der for barnet hele tiden, ikke sant?
Ja.
Og sånn er det jo ikke.
Ja.
Og det er jo sikkert når du kommer ut i pappaparm også, så blir nok det der også enklere. Så det er en positiv ting med å ha den der pappapermisjonen at mor må gi slipp, for nå skal mor ut og jobbe.
Ja, ja. Og det er bare bra for mor og for barnet.
Ja.
At det ikke helt sånn absolutt.
Ja, så, og du ser, mor ser ikke barnet hele tiden, og, og da legger det en ny til rette for at det kanskje besteforeldre i større grad kan begynne å passe, og kanskje etter hvert begynne å overnatte hos besteforeldre, og så kan du ha den der dratte faris bad og ha en koselig spa-weekend, og virkelig liksom få tilbake
pleieforholdet.
Ja, gnisten i forholdet, ikke sant? Ja,
det er viktig.
Ja. Nå ser vi en, noen tre ender. Her er det. De er... Det er da to herrer og en dame.
På blikkstille vann.
Ja, på blikkstille vann, ja. Og de er sikkert... det er egentlig litt rart at de er så nærme. Nå er de bare et par meter foran oss her. Svømmer rolig forbi på vannet.
Vakkert.
Ja, ja. Det er helt nydelig. Og jeg synes det er en sånn rar dynamikk egentlig da. At de... Det er ikke noen fighting eller noe sånt, men kanskje det er over.
Det kan hende.
Ja. De vet ikke helt hvem som er faren ennå.
Nei.
de må sikre seg.
Ja, ja, ja.
Apropos det, så er ikke det der nødvendigvis der du skal ta sånn tips til forholdet med hvordan ender gjør det, for det er ganske mye mer brutalt enn...
Biologien er brutal, altså naturen.
Ja. Nei, det er voldsomme saker. Jeg lurer på, skulle vi tatt en liten pause før vi går over på neste tema?
Det gjør vi.
Vi gjør det, så er vi tilbake da, og da blir det et tema med mye kontroverser.
Bra.
Da tenker jeg vi skal snakke om woke.
Gleder meg.
Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen, og starte sesong 2 av Eventyrlig pappapar, da er det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut Lunchpodden. Den er tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.